danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Aziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 23-cü günü, milad tarixi ilə 2022-ci il iyun ayının 13-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Zilqədə ayının 13-cü günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hürmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Açıq söz verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar, növbəti pəncərə verilişini eşidəcəksiniz, Gülüstan proqramı sizə təqdim olunacaq, növbəti müşkat verilişini bərabər eşidəcəyik və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran hükümetinin sözcüsü ülkesine karşı sanksiyaları daxili tutumlardan istifadə ederek pozulacağını qeyd edir. Avstriya Təbrizdə birgə mədəni layihələr keçirmək istəyir. Ukrayna müharibənin 110-cu günü ilə əlaqədar məlumatı yaydı. Əştuşəbi təşkilatının sədri bu qrupun İraqın milli təhlükəsliyini müdafiə üçün təşkil edildiyini deyib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz radiosundan qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran dövlətinin sözçüsü dedi, anti-İran embargolar daxili potensiallardan istifadə edərək neytrallaşdırılacaq. İslamın məlumatına görə Əli Bahadori Cəhrumi bazar ertəsi günü bir tweetdə yazdı, daxili potensiallara söykənib və iqtisadi diplomatiyadan istifadə edərək sanksiyalar daxildən neytrallaşdırılacaqdır. İran dövləti sözçüsü artırdı. Ardıcıl ikinci ay üçün ölkənin ticari balansı müsbət oldu və qeyri neft ixracat ithalatı ötdü.
Viyana ilə Tehranın müxtəlif sahələrdə, o cümlədən tətbiqi elmlər, texnologiya, mühəndislik və tibb sahələrində sıx əlaqələrə malik olduqlarını bildirən Avstriyanın Tehrandakı səfiri bu ölkənin Təbrizdə müştərək mədəni layihələr həyata keçirmək niyyətində olduğunu qeyd edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Avstriya səfiri Wolf Dietrich Haim İranın Təbriz şəhərinin meri və İslam Şurası üzvləri ilə görüşdə deyib ki, Avstriya 60 ildən çoxdur ki, İranda mədəniyyət və musiqi sahəsində fəal iştirak edir. Avstriya Mədəniyyət Cəmiyyəti də son bir neçə ildə İranın müxtəlif vilayətlərində fəaliyyət göstərib, Təbrizdə birgə mədəni layihələrin həyata keçirilməsi üçün səylər göstərilir. Avstriyanın İrandakı səfir əlavə edib ki, İran və Avstriyanın bir neçə əsrlik əlaqələri, xüsusən də ötən 150 ildə əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanması, Avstriyanın Təbrizdə ilk konsulluğunun açılmasına bu ölkənin İranla əlaqələrinin daha yaxşı, daha asan olmasına səbəb olub. Görüşdə Təbrizin tarixi keçmişə malik olduğunu qeyd edən şəhərin meri Yaqub Huşyar da Avstriya ilə daha geniş əlaqələrə hazır olduğunu bildirdi.
Erməni politoloq Ruben Safrasyan, Ruben Armin Foya müsahibəsində iddia edib ki, Bakı 44 günlük müharibənin nəticələrini təsbit etməkdə çətinlik çəkir. Separatçılara hər zaman loyallıq nümayiş etdirən dırnaqarası politoloq deyib. Söhbət 44 günlük müharibə nəticəsində onun ifadəsi ilə desək, işgal olunmuş Artsax ərazisi və Artsaxın yekun statusundan gedir. Hesab edirəm ki, Artsaxın yekun statusu ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq platformalarda başlanmış müzakirələr kontekstində Azərbaycan məsələni öz xeyrinə həll edə bilməyəcək. Safrasyan Robin'in qeydlərinə cavab olaraq, Azərbaycanlı Ekspert Sosial Partiyasının lideri Elşan Həsənov Səhər telekanalına deyib ki,
aparılan danışıqlarda, istər Moskva, istərsə də Brüssel danışıqlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə obyekti deyil və ermənilərin Azərbaycan ərazisində gələcəkdə hər hansı bir statusa malik olacaqları barədə söylədikləri fikirlər elə erməni tərəfinin də ortaya atdıqları əsası olmayan, həqiqəti özündə əks etdirməyən fikirlərdən başqa bir şey deyildir. Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni millətinə mənsub olan şəxslər Azərbaycan vətəndaşıdırlar və Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən də hüquqlara malikdirlər. Görüşlərin hər hansı birində də istər Rusiya rəhbərliyi, istərsə də cənab Mişel tərəfindən Qarabağ ifadəsinin işlədilməməsi də danışıqların Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində aparılmasına əyani sübutdur. İşi qaldı danışıqların dalana dirənməsinə, bəli, danışıqlar dalana dirənə bilər. Bölgədə münaqişə yaradaraq, oraya sülhməramlı adı altında hərbi kontingent yerləşdirən Rusiya, istər Azərbaycan, İstərsə də Ermənistana təzyiq vasitəsi olaraq öz təsir qüvvəsindən istifadə edə bilər və bu da yəqin ki, belə də olacaqdır. Təbii ki, Rusiya dövlət olaraq zəifləmədikcə, digər bölgələrdə olduğu kimi, Qafqazda da əminamanlığın olması sual altındadır. Bu, bir mənalı şəkildə də belədir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 110-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 32.300 hərbçi, 1432 ədəd tank, 3492 ədəd zirəhli döyüş maşını, 718 ədəd artilleriya sistemi, 226 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 97 hava hücumunda müdafiə sistemi, 213 ədəd hərbi təyyarə, 178 ədəd helikopter, 2460 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi kater, 76 ədəd yanacaq sistemi, 585 ədəd pua, 54 ədəd xüsusi texnika, 125 qanadlı raket itirib.
Ukraynada müharibə can almağa davam edərkən dünyanın gözü Baltik yanı bölgədədir. Bölgədəki Baltopis 22 hərbi təlimindən yeni görüntülər yayılıb. Anadolu xəbər verir ki, hərbi təlimdə İsveç və Finlandiyadan, həmçinin Türkiyədə daxil olmaqla 14 NATO ölkəsindən 7000-ə yaxın hərbçi və 45 gəmə iştirak edib. ABŞ dəniz piyadaları NATO-nun Baltik dənizindəki təlimləri çərçivəsində İsveçə məxsus Qotland adasında hava və dənizə desant əməliyyatları həyata keçirib. Bu döyüş oyunu Rusiyaya qarşı hədə qorxu kimi gələmə verilir.
Almaniya kansleri Olaf Scholz, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və İtaliyanın baş naziri Mario Draghi'nin Ukraynaya səfəri iyunun 16-sında baş tuta bilər. Bu barədə La Stampa məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, hər üç liderin səfəri AB Şurasının iclası Almaniyada keçiləcək G7 və NATO sammitindən əvvəl. Baş tutacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Həşdu Şabi Təşkilatının sədri bu müqavimət qrupunun təsisinin il dönümü günündə təkid etdi. Həşdu Şabi silahı İraq Milli Təhlükəsizliyi müdafiə etmək üçündür. Əlməyadinin məlumatına görə Fanəhər Fəyyaz Bazar ertəsi günü bir çıxışda açıqladı. Həşdu Şabi indiyədə çoxlu intriqalar və hilələr ilə qarşılaşıb və həmən intriqalar nəhayətdə zəfər komandanlarını hədəfə almağa gətirib çıxaracaq. Fəyaz artırdı, Həşdu Şabiyə qarşı bütün intriqalara rəğmən bu müqavimət qrupu eləcə öz istiqamətinə davam edir. Həşdu Şabi şəhidlər mirası həmçinin mərcəiyyət göstərişlərinə sahibdir və həmən strategi əsasında hərəkət edir.
Həmasın əlaqələr şöbəsinin sədri deyib ki, Sar rejiminin Suriyaya hücumu. Ona görədir ki, bu rejim Dəməşqi özü ilə əlaqələr üzrə sazişçilərin sırasına sövq etdirə bilmədi. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına görə Xəlil Əl-Həyyə bir çıxışda İsrail rejiminin Suriyaya son hücumunu kəskin tərzdə pisləyib ümidvarlıq edibdir ki, Suriya regiondakı aparıcı rolunu yenidən qazanacaqdır. Əl-Həyyə Siyanist rejimi bütün region üçün bir təhlükə adlandırıb bildirib ki, Qanunsuz İsrail rejimi əlaqələrin adiləşdirilməsindən, Siyanist qəsəbə Salmanı şiddətləndirmək, yəhudiləşdirmə və Fələstin xalqına təcavüz üçün istifadə edir və regionun təhlükəsliyi və sabitliyini hədələyir. Buna görə də onun müttəfiq kimi seçilməsi üçün münasib deyildir. Həmasın əlaqələr şöbəsinin sədri bildirir ki, müqavimət yolunu seçən bu hərəkat öz milli və müdafiə bacarığı və gücünü artırmağı davam etdirir. O, ərəb və İslami ölkələrdən istəyibdir ki, qüdsü müdafiə və işğalçı rejimi təcrid etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etsinlər.
İyun tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, küləyin sıcağı temperatur müsbət 26-37 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava az buludlu təşkil edib, daha sonra yarım buludluya keçəcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 15-33, Culfada isə müsbət 18-36 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, axşam çağı yarım buludlu ötüşəcək. Temperatur müsbət 22-35 dərəcə olacaq. Qumda hava bulutsuz şəraitindən yarım buludluya keçib, temperatur isə müsbət 22-40 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti bulutsuz hava şəraitini əvəz edib küləyə sıcay. Ərdəbildə temperatur müsbət 11-30, Biləsvarda isə müsbət 18-32 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan küləyə sıcay, temperatur müsbət 18-28 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 14-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 27-30 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti və gündüz 28-30 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında iyunun 14-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti və dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Çərşənbə axşamı günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci ilin Xurdad ayının 24-ü, Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Zilqədə ayının 14-ü və Miladi tarixi ilə də 2022-ci il İyun ayının 14-ündə səhər çağı Şərvaxla saat 3:23 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:10 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:41 dəqiqədə günorta və saat 20:29 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Siz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
پنجره Hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosundan pencere verilişiyle sizin qulluğunuzdayıq. Tabriz şehrinde bir neçə gün önce Rəzəvi Teatr Festivalı keçirildi. Bugün Tabriz şehrinde bu festivalın bağlanış mərasimindeyik ve inşallah size artık təfərrüatı verecek. Bizimle yol bir qalın lütfen azizler.
Horasanın mahı, mahı, salihlerin rahı, rahı, gariblerin şahı, şahı, benim öz ağam. Sana dünya heyran, heyran, biz azerler kurban, kurban, sen ey canı canam, canam, benim öz ağam.
Hürmetli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dediğimiz kimi, Təbriz şəhərində Rəzəvi Teatr Festivalı keçirildi. Artıq bu festivalın demək olar bağlanış mərasiminə gəlmişik. Bu festivalın icra katibinin kənarında cənab Rastının kənarındayıq. Söhbətlərimiz olacaq və artıq təfərrüatı əziz dostumuzdan dinləyəcək. Salam, xoş gördük sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlkin söhbətləri sizdən eşidək.
Salam, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əziz eşidənlərə məxsus salamım vardı. İnşallah hər yerdəki varsa can sağlarızla bilələrinə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu festivalın, Rəzəvi Teatr Festivalı haqda danışın, məlumat verin, dinləyicilərimiz yaxşı tanısınla bu festivalı.
Allahın adı ilə ərz edim ki, bu 15-ci festivalı Teatr Rəzəvidir, İmam Rza Aleyhisselamın adına müzəyyən olubdur. Bu cəşvara, 15-ci cəşvarası Azərbaycan Şərqi Təbriz, Qocaman Təbrizdə bərqüzar olur ki, əvvəldə Fərahanı verəndən sonra 40 nəmayiş başlandı və əsərlərin yolladılar ta bərrəsi olunsun davərlərin tərəfindən. Bu 40 nəmayiş müxtəlif ustanlardan gəldi. Heyət-i Bazbin nizarət elədilər və 12 iş seçildi cəşvariya. Bu 2000-ci dəfədir ki, Cəşvari Teatr Rəzəvi Təbrizə düşür. Həm 14-cü, həm 15-ci nişan verir, potensiyeli vardır. Eləyə bilər, yaxçı bərqüzar eləsin cəşvarədə. Və 12 işçi gəldi bu festivala, 12 taatçı gəldi, 8 ustandandı. 8 ustandandılar ki, ayın 16-sından 19-una can, Xurdad ayın 1401-də, Xurdad ayın 16-sından 19-una hər gün 4 nəmayiş səhniyə çıxırdı taatçı şəhərdə. 110 nəfər əziz qonaqlarımız İranın başa başından gəliblər ki, ehtiram qoyurlar İmam Rıza Aleyhisselamın adına, sanına və bu cəşmarada şirkət eləyiblər. Gözəl işlər, gözəl hünərməndlərimiz, şahistə hünərməndlərimiz təşrif gətiriblər. Bir nərmədə ixtitamiyyə bu cəşmariyə şahidir.
Bu festivalın demək olar ki, öz seyrindən, öz gedişatından sonra başqa bir proqramlar da olub deyə haşiyədə, bu festivalın haşiyəsində yox?
Bəli, ərzəlim xitməsə, xop, festivalın kənarında bizim cələsatımız var idi. Əziz davərlərimiz gəldilər və hünərməndlərlə danışırdılar. Neçə müxtəlif yerdə xiyabani teatrımız var idi və xodi əzizlərimiz, əziz şəhrvəndlərimiz, əziz hünərməndlərimiz bir-birinin kənarında, cəşmarənin murudunda danışırdılar, nəqdibərrəsi eləyirdilər və bu həvaşi bu cəşmarıdır ki, çox da görməli idi.
Son sual bunu soruşum ki, bu festival 15 ildir ki, demək olar ki, davam edib və bunu sizdən, yaxud demək olar başqa katiblərdən söz ala bilərik ki, başqa dinləyicilərimiz var başqa ölkələrdən, beynəlxalq səviyyədə də bu festival keçirilə, bəlkə də ayrı ölkələrdən də bizə qonaq gəlsin?
Bərnamə vardır, bəli, bunyadı İmam Rıza Aleyhisselam ki, bərqüzarəli bərnamələri var, inşallah. Obisi illərdə beynülmiləli olacaqdır və obisi kişvərlərdən aşıqan İmam Rıza Aleyhisselam deyə bilsinlər, bu gözəl işdə şirkət eləsinlər.
İnşallah. Təşəkkür edirik. Son sözü söhbət olsun, o da sizdən işlə və sizdən vidalaşaq.
Çox sağ olasınız. Bunu deməliyəm ki, xo, korona mənhus 2 il icazə vermədi hünərməndlərimiz səhnələrə gəlsinlər. Amma korona qutulandan sonra Allahın lütfi ilə dostlarımızın xidmətində olduq və eləyə bildik. Bugün nərmə şahid olaq ixtitamiyə bir gözəl cəşmariyə və hünərməndlərimiz yenə də İmam Rıza Aleyhisselamın adına səhnələri işıqlandırdılar öz huzurları ilə və davam verirlər öz hünərləri ilə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verişlərimizin formatında səhvə yol verildiyinə görə hər birinizdən üzr istəyirik. Dostlar, siz pəncərə verilişini Təbriz radiosundan xəbərlər bulletini ikinci hissəsindən sonra buyurub dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirimizdə açıq söz verilişinin vaxtıdır. Buyurun.
Açık söz.
Salam, axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz radiosundan canlı olaraq açıq söz verilişini dinləyəcəksiniz. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Bəli dostlar, açıq söz verilişi artıq efirdədir. Bilirsiniz ki, biz ötən bir həftə ərzində gündəmdə qalan hadisələri işıqlandırırıq və açıq söz verilişində bu məsələyə yer veririk. Xatınız dolmuş olsa, biz ötən verilişimizdə Azərbaycan Respublikasında Müsəlmanlar İttifaqı Hərəkatının rəhbəri Hacı Talib Bağrovun acılıq aksiyasına başlaması ilə ilgili sizə söhbət etmişdik. Təəssüflər olsun ki, həbsdə olan Hacı Talib Bağrovun acılıq aksiyası hələ də davam edir və mövzumuzu bax elə bu məsələyə həsr eləmişik. Qısa fasilədən sonra ekspertlərimizlə yenə də bu məsələni incələyəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Hacı Talib Bağrovun acılıq aksiyasına başlaması hələ də davam edir və son xəbərimiz budur. Həbsdə olan ruhanilər acılıq aksiyasını davam etdirir. Həbsxanada acılığın 10-cu günündə Müsəlman Birliyi Hərəkatının lideri Talib Bağırzadənin səhhətində problemlər yaşanıb. Əsasən dünəndən bədəninin hərarəti yüksəlib. Bu barədə hərəkatın sədir müavini Elçin Qasımov öz Facebook hesabında yazıb. Ay Yarabi müxbirinin Turana istinad edərək verdiyi məlumata görə Talib Ağırzadənin sağlamlığında yaranan problemlərə baxmayaraq Allaha küfr edən güc qurumlarının cəzalandırılması tələbi ilə o acılıq aksiyasını hələ də davam etdirmək əzmindədir. Bağırzadənin xanımı Leyla İsmailzadə deyib. İyunun 13-də Talib Ağırzadə evə zəng etmişdir. Səsində yorğunluq var idi. Son iki gündür hərarət, baş gicəllənmə, gözlərində bulanıqlıq var. Hərəkatın məlumatına görə Talib Ağırzadədən başqa digər dindarlar, yəni Abbas Hüseynov, Cahat Baba Kişizadə, Seyfəddin Şirvanov, Firoiddin Zeynalov, Fariz Məmmədov, Allahverdi Rüzbəkar və Vəli Ələkbərzadə həbsxanalarda eyni tələblə aclıqlarını davam etdirirlər. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi efirdədir və Azərbaycan Respublikasında Hacı Talih Bağırzadə də başda olmaq şərti ilə həbsxanada olan ruhanilərin aclıq aksiyasına davam etdirməsi ilə ilgili sizə söhbət edirik, dostlar. Qeyd etdiyim kimi, müxtəlif ekspertlərimiz bugün telefon xəttində bizə qatılacaqlar və məsələni şərh edəcəklər. Ümid edirəm ki, vaxt ayırasınız, dostlar, bizimlə qalasınız və bugünkü verilişimizdə də bizi müşayiət edəsiniz. Amma dostlar, Tehrana bağlanaq, paytaxt Tehrana bağlanaq və bu məsələ haqqında Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert Cənab Doktor Borhan Heşməti ilə söhbət edir. Salamun aleyküm, Cənab Doktor, axşamınız xeyir.
Salamun aleyküm, mən də sizi müsəlman bacı qardaşlarımız Azərbaycan xalqını salamlayıram. Axşamınız xeyir.
Çox sağ olun, minnətdaram, qarşılıqlıdır Cənab Doktor. Vaxtınızı bizə həsr elədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Cənab Doktor, təəssüflər olsun ki, ötən həftə Azərbaycan Müsəlmanlar İttifaq Hərəkatının rəhbəri Hacı Talib Bağırzadə aclıq aksiyasını başladı və bununla eyni zamanda olaraq digər ruhanilər də deyəsən aclıq aksiyası keçirir. Biz ötən verilişimizdə elə bu mövzudan danışdıq, Cənab Doktor. Bax, giriş olaraq sizdən eşidək. Bu aksiya nə üçündür və nə üçün, yəni Hacı Talib Bağırzadənin əsas məqsədi nədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Talib əsas məqsədini eləm eləyibdir, yəni ondan aclığı dayandırmağı da tələb eləyənlərə bir cavab olaraq yazmışdı ki, məramım, məqsədim tam aydındır, tam başa düşüləndir. Hüquq mühafizə orqanlarında artıq Allahı da təhqir eləyiblər və necə olar ki, yəni bir ölkə ki, onun xalqı müsəlman xalqdır və Allaha bu qədər ehtiram bəsləyir və həmən ölkənin prezidenti də yəni xalqa xoş gəlsin deyə hətta məscidə Allah evinə gedəndə qış günündə ayaqların başmağı çıxarıb məscidə gedib və bildirir ki, mən də Allaha hörmət edirəm. Necə olur belə olan ölkədə Allah təhqir olunur və bir halda ki, prezident bir dənə ağacın kəsilməsinin xəbərini eşidəndə ona reaksiya göstərib dərhal tədbir görür. Necə olur bu böyüklükdə bu cür həqarətə eşidib ona reaksiya göstərmir. Bu, ta bu təhqirə yol verənlər cəzalandırılmayıbdır. Bu aksiya davam eləyəcəkdir. Onun aksiyanın adını da şəhadət aksiyası qoyubdur. Bəlkə də canın ortaya qoyubdur Hacı Talib. Artıq məqsəd elan olunan məqsəd budur. Bundan artıq başqa məsələnin də dalınca heç lazım deyil gəzək. Ancaq məlum məsələdir ki, ikinci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra dindar cümrəyə hərbdən artıq bir zülm başlayıbdır. Bu çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. O cümlədən ilə Hacı Talibin özünə qarşı, Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərinə qarşı hərbdən artıq bir qəddar zülm başlayıbdır. Bu da özü də yeni bir fenomendir. Yəni, baxmaq ki, həmən müharibədə dindarlar, xüsusilə Müsəlman Birliyinin Hərəkatının üzvləri böyük bir rol oynadılar və çoxlu şəhidlər verdilər, zəhmətlər çəkdilər. Onların bu zəhmətlərinin qarşılığında bu cür zülm olunur onlara. Bu da Azərbaycanın qəribəliklərindədir.
Bu, Cənab Doktor, ilk dəfə deyil, təəssüflər olsun. Yəni, dövlət təhlükəsizli məmurları elə həmişə hərəkatın gənc möminlərini işkəncə ediblər. Bu dönə təəssüflər olsun bir müsəlman ölkəsində Allaha da söyüş vermə doğrudan da təəccübləndirir insanı. Amma əsas sual budur ki, dövlətin, xüsusilə dövlət təhlükəsizli məmurlarının əsas hədəfi nədir bu müsəlman ölkədə?
Belə bir hərəkətlərə yol verilməsi, bunun əsas, yəni, əmr sinislərdən gəlir. Yəni, sinislər əmr ediblər ki, dindar cümrəyə, Azərbaycan dindar xalqına xüsusilə müsəlman şiə dindarlara bir qəddarlıqla rəftar olunmalıdır. Yəni, bunun əsas kökünü biz Azərbaycan özündə görə bilmərik. Yəni, Azərbaycanda hətta o Sovet sistemi vaxtında ateizmin at oynatdığı vaxtda da ateistlər də bu qədər azğınlaşmamışdılar. Ancaq indi üçün sinislərdən əmr gəlir və sinislərə tabir olan məmurlar onların əmrini yerinə yetirirlər ki, bu qədər qəddar davranırlar.
Aydındır. Cənab doktor, həqiqətən Azərbaycanda dindarlar möminlərin imanı çox güclüdür. Məsəl üçün, bunu Hacı Bağır öz söhbətlərində elan edir ki, mən şəhadətə qədər aclıq aksiyasına davam edəcəm. Bu nə deməkdir, bu nə mesaj verir?
Bu, həmən dediyinizin göstəricisidir. Yəni, Sovet vaxtında da o cür bir zülmün qarşısında öz dinin imanını qoruyub saxlayıbdır. İndi də həmən imanı özündən göstərir müsəlman Azərbaycan xalqı və qoymayacaqdır ki, onun Allaha təhqir ola, bu müqəddəslər təhqir ola. Bu da Azərbaycanda o dini qeyrətin yəni göstəricisidir. Bu dini qeyrət Azərbaycan kimi bu cür güclü heç yerdə ola bilməz. Yəni biz bunun nümunələrini çox görmüşük Azərbaycan xalqında və öz xalqımızda da. Yəni bir xalqıq. Bu dini qeyrət həm İranda, həm Azərbaycanda çox güclüdür və bu cür hərəkətlərə yəqin ki, öz xalq öz qanı ilə, özünün bu şəhadət məqamını qəbul eləməklə ona son qoyacaqdır, inşallah.
Bəli, cənab doktor, tövsiyəniz, son sözünüz olmasa vidalaşaq.
Son söz ki, yəni bu xalqın imanına görə, onun etiqadına görə, dininə görə Hacı Talib yəni bu aksiyaya başlayıbdır. Yəqin ki, xalq da onun bu zəhmətlərinin qədrini biləcəkdir və onu ta məqsədə çatana qədər həmrahlıq edəcəkdir. Mən yəqin bilirəm.
İnşallah. Təşəkkür edirəm, canım, doktor Borhan Hikməti. Çox sağ olun.
Minnətdarım, sağ olun.
Sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Tehrana bağlandıq və Cənubi Qafqaz üzrə ekspert Cənab Doktor Borhan Hikmətinin şərhi ilə tanış olduq. Təşəkkür edirəm Cənab Doktor Borhan Hikmətiyə vaxtını. Bizim verilişimizə həsr elədi, çox sağ olsun. Bəli dostlar, biz bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Müsəlmanlar İttifaqı Hərəkatının rəhbəri Hacı Talib Bağırovun acılıq aksiyasına başlaması haqqında söhbət edirik və yenə də bağlantımız var deyəsən. Bəli, efir xəttində, telefon xəttində bağlantımız vardı. Bəli, dostlar, efir otağına bəli. Bağlantımızı biraz saxlayaq, başqa bir müsahibə almışıq. Əlbəttə, alınıb daha doğrusu, yəni Azərbaycanda ekspert Arzu Abdullah xanım. Hacı Talib Bağırovun öz xanımı ilə demək olar ki, müsahibə aparıbdır. Leyla xanım İsmailzadə ilə. Birlikdə eşidə, sonra qaldığımız yerdən davam edək.
Deməli, biz... Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri siyasi məhbus Talib Bağırzadənin evindəyik. Bilirsiniz ki, iyunun 3-də Talib Bağırzadə şəhadət hazırlığına aksiyasına başlayıb və bu günləri saxlandığı Qobustan həbsxanasına onun ailə üzvləri baş çəkiblər. Leyla xanım, getdisiniz Qobustan həbsxanasına, nə dedilər sizə orada və ümumiyyətlə, Neçə gündür Talib Bağırzadə ilə əlaqə saxlaya bilmirsiniz?
Talib Bağırovuna axırıncı zəngi 3-cü gün olub. Ondan sonra zəng eləməyib, cümə günü də zəng günü idi. Həmin günü gözlədik, zəng eləmədi. Və həm Qobustana zəng etdim, oradan mənə cavab verən olmadı. Bugün getdik onun səhhətinlə. Həm biz ailə olaraq, həm dostlar çox nigarandı hacının səhəti ilə bağlı. Onun üçün getdik bəlkə görüşə icazə verirlər və yaxud da telefon zəngi əlaqə saxlaya bilək. Orada bizi yəni Qobustanın qapısından çöldə müavin bizi qəbul elədi orada. Dedi, rəis burada yoxdur, görüşə şərait yarada bilmərik. Dedi heç olmasa zəng bir dəqiqəlik də olsa zəngə icazə verin, ən azından onun səsini eşidək, səhhətinin normal olduğunu özündən eşidək. Ona da şərait yaradılmadı. Dedi mümkün deyil, sabah zəng günüdür. Sabah özü zəng eləyib sizə məlumat verəcək.
Aha. Sabahlar saat neçədə zəng eləyəcək?
Dedi sabah zəng günüdür, istədiyi vaxt çıxıb zəng eləyə bilər. Əslində həmişə 4-də zəng eləyir. Yəni dedi istədiyi vaxt zəng eləyir.
Sonuncu dəfə 4 gün bundan qabaq zəng eləyir də, gerisiz telefonla əlaqəsi olub. O zaman özü necə hiss edirdi? Ümumiyyətlə səhhəti necə idi? Yəni ümumi əhval ruhiyyəsi necə idi?
Səsində yorğunluq hiss olunurdu, amma özü dedi çox yaxşı, özümü yaxşı hiss edirəm. Və hər zəngdə, yəni acılıq aksiyasına başlayan gündən daha sonuncu zənginə kimi dedi hər kəsə, dostlara, hər kəsə tapışırın, onlara söyləyin ki, məni müdafiə etməsinlər. Bizim əsas məqsədimiz bəllidir. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, Allahı təhqir edənlər cəzalanmalıdır. Biz ona görə etiraz edirik. Bütün özünə müsəlman deyən kəs, Allahı qəbul edən hər bir kəs, istər xristiyanı, istər yahudisi, fərq etməz. Hər bir kəs bu məsələyə etirazını eləməlidir. Bu şəxsi məsələ deyil ki, kimsə mənim müdafiə eləsin, kimsə mənim səhhətim üçün nigaran olsun və bizim əsas məqsədimiz ikinci plana düşsün. Ona görə hər kəs kimliyinə rəhs olmayaraq, harada olursa olsun və bu məsələyə etirazını etməlidir.
Leyla xanım, mütləq siz necə baxırsınız? Yəni siz azlıq aksiyasını dayandır deyə bir təklif etmişsinizmi Talib bəyə?
Elə bir təklif etməmişəm, heç düşünmürəm də elə bir təklif etməyimi. Bu, Hacının da özünün dediyi kimi şəxsi bir məsələ deyil. Bu, Allahımızın yeri, göyü xəlq edən Rəbbimizin, bizim hər birimizi xəlq edən Rəbbimizin Rəbbimiz təhqir olunub, onun üçün yəni bu canı istər taleyi, istər bizlərə, hər birimizin canını verən bizə Allahdır. Əgər biz Allah yolunda bu canımızdan keçməyəcəksə, bu canımız nə üçün var? Biz əgər bu məsələdə biraz səhlənkarlıq etsək, o gündə 5 dəfə namazı nə üçün qalırıq biz? Onun üçün belə bir təklif irəli sürməyə heç düşünmürəm. Düzdür, taleyin və digər məhbuslarımızın səhhəti üçün çox nigaranıq. Yəni, onların sağlıqları üçün nigaranıq. Bu işə son qoyulmağını, yəni həmin o şəxslərin tapıb cəzalandırılmasını istəyirik, tələb edirik ki, bizim məhbuslarımız da acılıq aksiyasını saxlasın. Yəni, onların səhhəti üçün nigaranıq bu demək deyil ki, təklif edəcək ki, acılıq aksiyasını saxlasınlar. Ancaq hakimiyyətdən bizim tələbimiz, istəyimiz bu insanların tapıb cəzalandırılmasıdır. Hazır sonuncu zəngində bunu vurğuladı ki, necə olur? Şəhərin mərkəzində ağacı kəsirlər, İlham Əliyev tez bir zamanda çıxır, ona fikir bildirir, münasibət bildirir. Amma o günlərlədir, Rəbbimiz təhqir olunubdur. Bunun üçün də yəni, etirazlar olunur, amma İlham Əliyev buna çıxıb bir münasibət bildirmir, həm o insanlar cəzalandırılmır.
Yəni, bir şey də deyim sizə, ümumiyyətlə, bu azlıq aksiyasına bilirik ki, bir, həm həbsxanalarda bir xeyli qoşulanlar oldu. Amma çöldə də bu aksiyaya qoşulmaq istəyənlər var, lakin yəni, belə bir şərait yoxdur ki, yəni, konkret olaraq bu insanlar gedib bir yerdə fikirlərini ifadə etmək üçün onlara bir yer yoxdur. Yəni ki, bilirsiniz ki, vəziyyət belədir. Ümumiyyətlə, bu aksiyaya dəstək olanlar və olmayanlara sizin sözünüz nədir?
Bizim özümüzə də çox təklif olunub ki, biz də çöldə bu aksiyaya qoşulmaq istəyirik. Bu məsələyə dəstək olub və olmayanlar, hər bir kəsinə demək istəyir, olanlar Allah qarşısında vəzifələrini icra etmiş bu imtihandan bir az da olsa çıxmış hesab olunarlar inşallah. Amma etməyən bir kəsələrə də söyləmək istəyirik ki, yəni, bu Talib Bağırovun məsələsi deyil, bu digər məhbusların məsələsi deyil ki, bəzi hallarda Talib Bağırovun müdafiə etmək təhlükəyə səbəb olur. Ancaq yəni o təhlükə ümidvarlıq üçün yoxdur. Bu çünki Allah üçün olan bir etirazdır. Heç olmasa bu etiraza qoşulsunlar, heç olmasa Allah qarşısında qiyamət günü cavab verməyə necə deyim? Əlimizdə dəlilimiz, sübutumuz, sözümüz olsun inşallah ki.
Dostlar, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Verilişimiz canlı yayılır, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və verilişimizin bu məqamında Azərbaycan Respublikasından Arzu xanım Abdullanı dinlədik. Arzu xanım Abdulla demək olar ki, Talib Bağırzadənin evində qonaq olub və Hazı Talibin xanımısı Leyla xanım İsmailzadə ilə söhbət eləmişdi, müsahibə aparmışdı və biz bu səs yazısın əslində sizə çatdırdıq. Amma üzr istəyirik, dostlar, çünki bu yazda biraz keyfiyyət zəif idi. Dostlarımız sağ olsunlar, efir otuandan çox zəhmət çəkdilər, biraz səsi gücləndirdilər və yaxşılaşdırdılar və təqdim elədik sizə olduğu kimi. Ümid ki, diqqətinizi cəlb eləmiş olar. Bəli, dostlar, yenə də inşallah ekspertlərimiz olacaq verilişimizin irəliyən dəqiqələrində və onların da bu məsələ ilə ilgili fikirlərini sizlərə çatdıracaq. Amma məlumat üçün deməliyəm ki, Hacı Talib Bağırov 3 iyun tarixində Qobustan həbsxanasının rəhbərinə bir məktub ünvanlayaraq aclıq aksiyasına başlamasını elan etmişdi. O, hərəkatın gənc möminlərinin işgəncə edilməsi və Allaha verilən söyüşlər üzündən azlıq aksiyasına başlamasını elan etmişdi. Bəli, dostlar, yenə də telefon xəttində ekspertimiz var. Mən ekspertimizi salamlayıram, axşamınız xeyir. Alo. Alo. Salamun aleyküm, Nurəddin müəllim.
Aleyküm selam və rəhmətullah.
Allah razı olsun. Türkiyədən Qudüs TV-nin hörmətli rəhbəri cənab Nurəddin Şirin efrimizə bağlanıblar. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm vaxtınızı bizim verilişimizə həsr elədiniz. Nurəddin müəllim, ötən həftə Azərbaycan Müsəlmanlar İttifaqı Hərəkatının rəhbəri Hacı Talib Bağırov aclıq aksiyasına başlayıbdı. Bu bir həftədir, hələ davam edir. Bu haqda, bu aclıq aksiyasından bizə danışın və Hacı Talib'in məqsədindən.
Şimdi bizler bu hadiseyi Hacı Talib'den ve arkadaşlarından öğrendiğimize göre orada hapishanede polis merkezinde İslam'ın mukaddesatına Allah Tebareke ve Teala'ya tahkir olması ve oradaki kardeşlerimize hiçbir insanın kabul etmeyeceği, hiçbir vicdanın, hiçbir ahlakın kabul etmeyeceği şekilde tecavüzün, saldırının gerçekleşmesi, bu şüphesiz ki gayretli olan her insanı, vicdanlı olan her insanı harekete geçirecek, her bir Müslümanın dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman olan herkesin kanına dokunacak bir hadise idi ki doğal olarak Hacı Talib Bağırov ve onunla birlikte olan arkadaşları buna itiraz olarak mesullerin cezalandırılması talebiyle ve bu tür hakaretlerin, bu tür zulümlerin son bulması talebiyle açlık grevine başladılar. Bu açlık grevi bütün Azerbaycan'da, bütün dünyanın diğer ülkelerinde, Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı, bir tesir meydana getirdi. Öyle ki biz geçen hafta bu konuda uzun bir televizyon Kudüs TV'de programı yaptık. Evet. Ve o programları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki İslami gruplar müşterek bir komite oluşturdular. Azerbaycan mahpuslarıyla dayanışma komitesi. Bu komite daha önce Doktor Samedov tutuklananda arkasından Hacı Abgül Süleymanov ve Hacı Talep Bagırov zindan meseleleri olanda Türkiye'deki faaliyetleri yürüten komiteydi. Azerbaycan konsolosluğu önündeki protestolarda, diğer meydanlardaki protestolarda, diğer
böyle
diğer bölgelerdeki protestolarda bu komite başı çekiyordu. Yine bu komite tekrardan toplandı ve Türkiye'de Azerbaycan'daki bu zulme, İslam'ın mukaddesatına olan bu tahkire, Müslümanlara olan bu eziyete karşı tepki vermek üzere faaliyetlerine başladı ve büyüyerek bu çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla bu mesele sadece bir grubun meselesi, bir şahsın meselesi değil. Bu mesele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün Müslümanların meselesi. Vicdanı olan bütün Müslümanların meselesi. Ben... Gayreti olan, haysiyeti olan, şerefi olan bütün Müslümanların meselesi. Buna hiçbir kimsenin sessiz kalması, tepkisiz kalması mümkün değil. Çünkü eğer ki buna sessiz kalırsak, eğer ki biz buna tepkisiz kalırsak, o zaman müdafaa edeceğimiz mukaddesatımız kalmayacak. O zaman müdafaa edeceğimiz, uğrunda gerekirse canımızı vereceğimiz mukaddesatımız kalmayacak. Hazreti Seyyid-i Şehada İmam Hüseyin Yezid'e karşı itiraz ederken, heyhâte minne zille derken, İslam'ın haysiyetini ve mukaddesatını, hüviyetini müdafaa etmek için en azizlerini kurban vermişti. Netice itibariyle Aşura Mektebi bize bunu öğretmişti ki her ne zaman ve her nerede İslam'ın mukaddesatı saldırıya uğrarsa, her ne zaman, her nerede Müslümanların izzetine ve haysiyetine ve selametine bir saldırı olursa, Müslümanlar bunun karşısında emri bil maruf ve nehyanil münker sorumluluğuyla, mübareze sorumluluğuyla, cihat sorumluluğuyla, mukavemet sorumluluğuyla hareket ederek itiraz etme durumundadırlar. Bunu ilk önce İslam ümmetinin iftiharı olan, hepimizin yüz akı olan Hacı Talep Bagırzade kendi gayretiyle ortaya koydu ve ayağa kalktı. O bir ışık oldu, o bir meşale oldu, herkese iftihar oldu, şiar oldu. O Hüseyin'i gayretiyle, Hüseyin'i cesaretiyle, Hüseyin'i iradesiyle ortaya koyduğu bu tavırla İslam'ın mukaddesatını ve Müslümanları savunmak için gerekirse ölümü göze alacağını, canından da feda edebileceğini ve buna da hazır olduğunu gösterdi ve ayağa kalktı.
Aydındı. Alo.
Süre mi doldu? Alo.
Bel, buyurun, buyurun.
Evet. Ve dolayısıyla bizler de Türkiye'li Müslümanlar olarak, bu Türkiye'de olsun, İran'da olsun, Avrupa'da olsun, Balkanlar'da olsun, Kafkaslı'da olsun, hatta Cenubi Afrika'da bile olsun, bu gayretli Müslümanların sesi her tarafa yetişecek, feryadı her tarafa yetişecek. Dünyanın bütün gayretli Müslümanları bu aziz kardeşlerine sahip çıkacak, onların yanında duracak ve bu zulme, bu cürme, bu ihanete, bu tuğyana karşı haklı itirazlarını ortaya koyacaklar. Bizler bunu buradan bu vesileyle, Tebriz Radyosu vesilesiyle de ilan ediyoruz ki Türkiye'de Şiisiyle, Sünnisiyle bütün Müslümanlar el ele vererek Azerbaycanlı kardeşlerin yanında, Hacı Talep Bagıroz ve diğer kardeşlerimizin, mahpus kardeşlerimizin yanında onların mücadelesini kendi mücadelesi olarak biliyor, onların mukavemetini kendi mukavemeti olarak biliyor ve onların bayrağını da kendi bayrağı olarak biliyor.
Teşekkür ederim.
Ve onlara biz Türkiye'den selamlıyoruz. Bütün varlığımızda selamlıyoruz ve Allah'ın izniyle bu mücadele zaferle sonuçlanacak.
İnşallah.
Ve bu mücadele İslam tarihine şerefli bir levha olarak, sayfa olarak yerini alacak.
Təşəkkür edirəm, hörmətli müəllim Nuraddin Şirin. Çox sağ olun, çox istifadə elədi şərhinizdən. Axşamınız xeyrə qalsın.
Rica edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun. Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik. Müharibənin